Cine vă sunt simpatizanții dumneavoastră? De unde vreți să lărgiți bazinul electoral?
Noi ne poziționăm drept un partid al majorității, dar avem muncitori, țărani, businessmani. Deci toate categoriile binecunoscute sunt prezente la noi în activ, reacționează toate categoriile.
Mulți ani v-ați regăsit în preajma domnului Voronin, dumneavoastră ați fost colegii lui Igor Dodon. Acum încercați să împărțiți lumea care v-a sprijinit la un moment dat?
Eu am fost adjunctul lui Voronin mai bine de 4 ani. Căciucă, un alt fruntaș al partidului, a fost consilierul lui timp de 7 ani. Căciucă este unicul deputat în Parlamentul Moldovei în istoria
care și-a depus mandatul, 2014.
Da? Nu l-a vândut, l-a depus, a plecat. Pentru că n-a fost de acord cu poziția conducerii partidului. Eu n-am depus mandatul, însă i-am spus un ferm nu lui Voronin la orice încercare de a coopera cu Plahotniuc, nu și nu și nu și nu, ca până la urmă el să-mi spune, ok, tu ești exclus din partid. Deci eu am spus nu.
Pe atunci ați văzut apropierea între Vladimir Plahotniuc și Vladimir Voronin?
Sigur, da, pe care noi în repetate rânduri le-am zădărnicit, timp de 4 ani, în special din 2010, când Plahotniuc a intrat în Parlament, până în 2014, până când Voronin nu ne-a exclus din partid pentru poziția asta radicală, cum se spune pe timpul.
Domnul Voronin mereu spune că el nu l-a cunoscut îndeaproape pe Vladimir Plahotniuc.
L-a cunoscut. L-a cunoscut îndeaproape.
La ce i-ar ajuta lui domnul Voronin să nu recunoască acest lucru?
Dar cine din actualii politicieni, în afară de ortacii lui Plahotniuc, recunoaște, mai ales în ziua de azi, că a avut relații cu Plahotniuc? A avut relații. A avut și în executivul PCRM-ului au fost doar 3 persoane care se opuneau în permanență și zădărniceau aceste încercări. Dar având direct, noi am fost foarte activi, eu, Căciuc, Petrenco.
Igor Dodon s-a împotrivit atunci?
Niciodată.
Acestei relații Vladimir Voronin, Vladimir Plahotniuc?
Mai mult decât atât, el coopera cu Plahotniuc foarte intens și noi chestia asta am văzut-o și o cunoșteam cu lux de amănunte, mai ales în 2011 la alegerile primarului, când unul din promotori și sponsorii lui Dodon era Vladimir Plahotniuc, pe lângă ceilalți. El a avut atunci trei stafuri, deci finanțați de diferite persoane. Unul din stafuri era finanțat de Plahotniuc.
Și ei au ajuns să fie cei mai mari dușmani?
Cine?
Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon?
De cine v-a spus că ei sunt cei mai mari dușmani?
Dar ce au demonstrat acele imagini video? Știți, care i-au arătat
nu,
pe ambii
nu poate
când discutau?
Fi dușman un rob unui stăpân. Deci dușman poate fi stăpânul față de rob, dar un rob lipsit de orice drepturi, absolut controlat și respectiv docil, ca o mătură, nu poate fi în, cum a spus, în relație de dușmanie.
Dar Igor Dodon zice că anume el pus umărul ca să pice regimul Plahotniuc.
Igor Dodon a spus de-a lungul ultimilor ani foarte multe lucruri. Însă regimul lui Plahotniuc i-a fost pus capătul de așa numită revoluție ambasadorilor UE, SUA și respectiv poziția Federației Ruse în persoana lui Dmitri Kozak.
Dacă ar reveni Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon cum ar reacționa? El zice că l-ar vrea doar în cătușe adus în Moldova.
Dodon ar dori ca Plahotniuc să dispară în genere, să nu existe. În cătușă nu cred, pentru că chiar și în cătușă Plahotniuc își păstrează capacitatea de a vorbi. Și el poate să spună multe, dar multe, multe, multe. Și nu numai despre Dodon, dar și despre actualii actori politici, până la vârful partidelor reprezentate actualmente în Parlament. Și ceea ce ar putea spune Plahotniuc, cu lux de amănunte și cu referințe și cu confirmări corespunzătoare, credeți-mă că wow!
Dar se zice că el a fost cel care a capturat statul.
Exact. Însă, Plahotniuc este doar o întruchipare. Una din mai multe sau din numeroasele întruchipări ale acestui proces. Însă, procesul propriu zis a fost început până la el.
Pe timpul guvernării comuniste?
Nu n-aș spune. Procesul a fost început nu pe timpul guvernării comuniste, pentru că împuternicirile președintelui Voronin erau aproximativ aceleași ca și la Dodon. Deci diferența dintre Dodon, Timofti până la el, constă într-un lucru foarte simplu. Voronin își exercita atribuțiile pe baza unei majorități parlamentare constituționale în primul mandat din 2001 până în 2005 și din 2005 până în 2009, simple, dar majorități, ceea ce îi oferie lui mai multe pârghii, instrumente pentru o agendă politică activă și rezultativă. În 2009, pe 8 august, după alegerile din 29 iulie, în premieră, în istoria independenței Moldovei, 4 partide pur și simplu au împărțit nu numai că institutele statului, ei au împărțit întregi ramuri ale puterii. Vă imaginați?
Astfel deci, au înțeles ei să-și asume guvernarea.
Nu, nu. Asemenea practici, nu numai că contravin spiritului legii într-o țară din epoca modernului, contravin și literii legii. Ce înseamnă au ales președintele din a șaptea încercare? Ce înseamnă declarațiile postul de președinte ia aparține lui Marian Lupu? Ce înseamnă asta? Și ați împărțit ramurile puterii ca și baronii jefuitori, pradă de război? Ăsta e stat, oameni buni. Nu îi aparține nimănui niciun organ. Mai cu seamă că eu împărțit Curtea Constituțională, Procuratura Generală, Serviciul de Informare și Securitate, toate organele de forță, Centrul pentru Combaterea Corupției, Procuratura Anticorupției în mod special. Deci de la asta s-a început tot. Mai departe, următorii pași. Noi le-am descris în cererea noastră către Procuratură. Deci prima vioară sau rolul primii viori în acest proces l-a jucat evident Curtea Constituțională. Dacă țineți minte, pe 30 noiembrie 2010. Până atunci au fost făcuți mai mulți pași pentru a ajunge la acest
fenomen. Dar dumneavoastră ați spus că Vladimir Voronin a fost cel care a avut un mandat bun pentru că a avut o majoritate parlamentară și a putut să-și asume guvernarea pe CRM de unii singuri.
Eu nu vreau ca dumneavoastră să mă calificați drept un promotor al Voronin acum, Doamne ferește.
Și Vladimir Plahotniuc a ajuns la un moment să aibă majoritate parlamentară.
El n-a avut niciodată majoritate parlamentară formală din start.
Din start nu a avut. Dar către finele mandatului
păi
s-a
constituit. Dacă fracțiunea datorită transfugilor îți crește de la 19 până la 42 de deputați în mandatul 2014-2019, dacă în stânga și în dreapta presiez sau pur și simplu ia demenești pe deputați cu bani, evident că pot să formez majorități parlamentare. Spuneți, vă rog, cum poate fi calificată această majoritate din punct de vedere al mandatului oferit de popor? La noi, suveranul principal suprem, domnul Valentin, atenție, este poporul.
Da.
Și dacă poporul a votat pentru PCRM, pentru PLDM, pentru etc., 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 ce înseamnă deputatul, ca și cum n-ar fi de acord cu ceva, este... Domnule, tu deții mandatul poporului, suveranului principal, oferit nu ție, dar partidul. Așa că nu-mi spuneți despre majoritatea parlamentară lui Plahotniuc, care a fost una contrară mandatului poporului.
De ce cei mai mulți deputați au trecut în tabăra lui Vladimir Plahotniuc de la PCRM?
N-am fost noi cu Tcăciuc.
A fost cu acordul lui Vladimir Voronin.
Să fim sinceri, toată țara despre asta știe, au fost făcute sub multiplele declarații și așa mai departe, dar nu vreau murdăria să discut.
S-au
vândut.
Dar cum explicați dumneavoastră că comuniștii s-au vândut? Pentru că Vladimir Voronin zicea că are o mână de fier și el stăpânește situația.
Înseamnă că, doamna Valentina, se vând comuniștii care nu sunt adevărați. Care nu sunt comuniști deloc. Asta.
Unii cred că vă pregătiți de alegerile parlamentare anticipate, dar tot dumneavoastră ziceți că nu credeți că se va ajunge la un scrutin parlamentar anticipat, dar vreți să nu aibă loc alegerile prezidențiale și să aibă loc alegerile parlamentare anticipate.
Noi n-am spus că nu credem în alegerile parlamentare anticipate. Deci ele sunt posibile, însă ele sunt absolut imposibile acum, în condițiile acestui parlament și în condițiile acestui post de președinte, eu nu spun, fie acolo Dodon, fie Sandu, ei nu sunt în stare să anunțe alegerile parlamentare anticipate.
De ce?
De ce? Pentru că președintele este un post decorativ, el n-are respectivele atribuții. Alegerile parlamentare anticipate pot fi anunțate în două cazuri. În cazul în care Parlamentul timp de 3 luni nu adoptă nici un act legislativ, ei nu o să-și permită niciodată să nu adopte timp de 3 luni niciun act legislativ. Și al doilea caz, dacă Parlamentul nu acceptă, cel puțin în cadrul a două încercări, o componență a guvernului. Credeți-mă, având în vedere că aceștia așa de tare sunt preocupați de posturile sale, de veniturile sale, de fluxurile financiare pe care le controlează, o să voteze pentru orice guvern pentru a nu crea premize pentru alegeri parlamentare anticipate, ca să păstreze Parlamentul până în 2023.
Dar cum poate să se constituie o nouă majoritate parlamentară?
Foarte simplu.
Ați văzut că o moțiune împotriva guvernului Chicu
Doamna
nu
Valentina,
a avut
șanse. Haideți să revenim la realitate. Până acum, cum se formau? Se vindeau în stânga și în dreapta Gațcan, Agachi, care timp de ani nu a scos nicio vorbă și încolo a manifestat dezacordul, nu știu ce acolo. Deci, se vând în stânga și în dreapta. Acolo e casă de toleranță. Ar să formeze majorități peste majorități. Avem acolo două clanuri oligarci. Pe de-o parte îl avem pe Nichifor Ciuc, Andronache, Filip, Diacov, etc. Împreună cu Dodon, evident. Pe de altă parte îl avem pe Candu, Șora, care acum cochetează și cu Sandu și cu Nastasia și așa mai departe. Deci două clanuri oligarci care, indiferent de poziția, poate sinceră, a Mai Sandu sau Andrei Nastasia, ar să formeze majorități. ca să păstreze mandatul și nici un președinte, fie Dodon, fie Sandu, din inițiativa proprie sau necătând la orice efort, nu este în stare conform Constituției să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegeri parlamentare anticipate. Și aici este un lucru foarte important la care noi ne-am referit și în cererea noastră către Procuratură. Că acest post de președinte este o figură decorativă, puternicirile, atribuțiile, funcțiile și drepturile căruia sunt mai mici decât respectivele funcții, atribuții, drepturi și împuterniciri ale chiar oricărui primar, primarul din orice sat are mai multe atribuții. Deci toate atribuțiile președintelui se rezumă la protocol, reprezentarea statului și la conferirea distincțiilor de stat, titlurilor, etc., etc., etc. Și noi trebuie să înțelegem un lucru. Vrem să alegem președintele cu întregul popor? Nicio problemă. Atunci, potrivit practicilor și legislației sau literii și spiritului legii, trebuie să optăm pentru Republica Prezidențială, unde președintele este cu adevărat șeful puterii executive, unde președintele cu adevărat răspunde față de popor pentru rezultatele guvernării, unde președintele este în drept să dizolve Parlamentul.
Dar asta este intenția lui Igor Dodon. El nu ascunde că și-ar dori o Republică Prezidențială.
El, dacă ar fi vrut așa ceva, el ar fi făcut-o de mult. Bun, n-a putut
să o facă. Cu domnul Plahotniuc?
O secundă. El n-a putut să o facă probabil cu domnul Plahotniuc. Dar din 14 iunie 2019, el au avut aproape 400 de zile pentru a anunța o asemenea inițiativă. Deci, dacă noi vrem să alegem cu întregul popor un președinte care să răspundă față de noi, atunci acest președinte, în puternicirile lui, nu pot să se rezume la conferirea titlurilor și distincțiilor de stat.
Dumneavoastră sunteți cei mai aprici critici ai deciziei pe care au luat-o magistrații Curții Constituționale în 2016.
Da,
criticați foarte mult
foarte dur
verdictul în alte curți de atunci.
Pentru că acest verdict a distrus Constituția. El a deschis lada Pandorii. Pentru prima dată în istoria Moldovei și în special în istoria unicii instanțe constituționale pe care o avem, nu pur și simplu s-a interpretat o prevedere sau alta din Constituție sau s-a dat o interpretare indirectă a Constituției prin interpretarea unei legi sau unui proiect de lege.
Dumneavoastră credeți deci că magistrații s-au depășit atribuțiile?
Exact, pentru că conform Constituției Republicii Moldova, Constituția poate fi modificată doar printr-un referendum național aprobat apoi de majoritatea constituțională în Parlament. Sau prin Parlament, dar iarăși prin majoritate constituțională. Punct. Deci Tănase, Dolea, Popa și Băieșu nu pur și simplu și-au depășit atribuțiile. Ei au încălcat legislația pentru că au pus temelia fenomenului uzurpării puterii de stat, articolul 339.
Și dumneavoastră acum vreți să-i, exact, să-i cereți procuraturii, exact, să-i tragă la răspundere?
Da, exact. Pentru
dar
că
ei știți că au imunitate.
Da, desigur. Asta-i.
Și atunci luptați deci, cu morele de vânt.
Nu, nu-i chiar așa. Deci cererea asta la procuratură nu este un pretext informațional pentru a face
acumula manifest. Acumula capital politic.
Ok, bine. Este și un pretext informațional pentru a acumula capital politic, pentru a petrece manifestări. Desigur, noi suntem partid politic și respectiv clar că participăm în procese și folosim tehnologiile corespunzătoare. Însă, chestiunea că această cerere este una reală. Este bazată pe unica cale pe care noi avem acum legală să-i atragem la răspundere pe acești domni, cetățenii Republicii Moldova, făcuți milionari de Plahotniuc, pentru depășirea atribuțiilor și pentru violarea totală a Constituției. Repet, Tănase, Dolea, Popa și Băieș urmează atrași la răspundere. Trei articole din Codul Penal. Este uzurparea puterii de stat, 339, este abuz de putere, 327, și exces de putere, 328. Deci uitați-vă, procurorul general, conform legislației în vigoare, are tot dreptul să înceapă ancheta, mai mult decât atât. Procurorul general este unicul demnitar care este în drept să se adreseze curții constituționale pentru a confirma faptul încălcării Constituției. Eu nu vorbesc de Parlament, pentru că și Parlamentul poate să adreseze și prin această ordine de idei noi ne-am adresat Parlamentului. Ok,
da,
haideți să economisim timpul. Găsiți-vă măcar unul din 101, adresați-vă curții constituționale pentru a confirma prezența sau lipsa încălcării. Faceți-o, n-ar să o facă nimeni. Astfel, rămâne doar domnul Stoianoglu, unicul demnitar de stat care la moment a dat dovadă cel puțin de intenții de a se debarasa, de a înlătura consecințele fenomenului stat capturat. Mai mult decât atât, el a luat și anumite acțiuni deja în această privință. Cu toate criticile pe care poate să le aibă cetățeanul, chiar și noi avem critici față din sud, dar el la moment este unicul care a făcut ceva.
Și prin asta, dumneavoastră, ce vreți? Ca președintele să fie ales iarăși de deputați în Parlament?
Ca să înțelegeți, nu suntem niște cârcotași sau, eu știu acolo, buclucași. Deci noi suntem pentru dreptate și pentru adevărul constituțional. Deci dacă suntem republică parlamentară, înseamnă că trebuie să alegem președintele în Parlament. Și, de fapt, având în vedere atribuțiile lui, și trebuie să-l alegem în Parlament. Pentru că atribuțiile actualului președinte nu justifică mandatul fiecărui cetățean. Vrem să avem republică prezidențială. Haideți să-l alegem din întregul popor, dar atunci haideți să-i oferim atribuții. De ce din actualii candidați nimeni nu vorbește despre asta? Îi induce în eroare pe oameni. Pentru că, până la urmă, alegerile prezidențiale în condițiile actuale sunt o înșelăciune. Pentru că președintele n-ar să rezolve nimic, n-ar să schimbe nimic pe 2 noiembrie, nici de Maia Sandu, nici de Dodon. Mai cu seamă că Dodonul a avut destule posibilități până acum să schimbe ceva. N-are atribuții.
Dar ce posibilități a avut el să schimbe ceva?
El a avut de două ori majorități parlamentare. Prima majoritate parlamentară a avut-o în așa numită coaliție anti-oligarhică cu Maia Sandu. Deci am văzut care a fost soarta acestei coaliții, isterie contra isterie, luptă, învinuiri mutuale și așa mai departe. Am văzut. Acum el are o altă majoritate, cât n-ar fi de șubride, dar este. Fie oligarhică, dar o are. El ar putea, până la urmă, spune, cetățeni, uitați-vă, avem două posibilități, conform practicii europene. Ori republică prezidențială, ori republică parlamentară. Vreți ca eu să răspund față de voi? Vreți ca eu să fac ceva? Eu trebuie să am atribuții. Dacă atribuții înseamnă că haideți să facem un referendum constituțional. Vreți republică parlamentară? Atunci haideți să fim sinceri. Mandatul direct din partea dumneavoastră nu justifică împuternicirile cele de râsul lumei pe care eu le am. Atunci, dar haideți să alegem președintele în Parlament. Deci totul se rezumă la suveranul principal. Dacă suveranul principal este poporul, deci mandatul poporului direct trebuie să aibă o justificare, pe de altă parte, în atribuții, funcții, drepturi și împuternicire.
Am înțeles, domnul Tian.
Știți că ca mandatul ceresc al împăratului Chinei până în 1911. E foarte simplu.
Dumneavoastră ziceți că ar fi două soluții. Prima, ca să ia în calcul procuratura toată această analiză pe care o prezentați dumneavoastră, sau alta ar fi și mai ușor ca să se găsească cel puțin un deputat să se adreseze cu o sesizare la Curtea Constituțională, deși nu cred că în alta curte ar putea să amâne ceea ce a decis pe timpuri tot magistrații acestei curți.
Doamna Valentina, eu aș spune că sunt trei soluții. Prima este, da, procuratura începe ancheta, se adresează curții, Curtea abrogă hotărârea din 4 martie 2016, poate să fie un deputat din acei 101 care s-ar adresa curții sau în alta curte ar putea să înceapă procedura de sine stătător și să abroge acea hotărâre din 4 martie 2016 anticonstituțională. Și atunci consecințele sunt foarte simple. Deci hotărârea se abrogă, se restabilește
status quo,
și atunci Parlamentul urmează să aleagă președintele. Parlamentul nu îl alege în ruptul capului și atunci alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile și noi tragem linia și spălăm toată murdăria asta.
Pentru că e dacă mai degrabă o iluzie decât o realitate.
Probabil, cine știe. Pentru că altfel, o să fie altfel. Alegerile parlamentare anticipate, eu vă asigur, deja la începutul anului viitor, ar să fie cerute de fiecare familie din Moldova.
Domnul Tean, dar cine are șanse mai mari să câștige scrutinul prezidențial?
N-are importanță. O să fie Dodon sau o să fie Sandu, n-are importanță.
Dar putea cele două tabere să se confrunte în caz că câștigă unul sau altul?
Desigur, alegerile astea sunt un conflict civil. Pentru că dacă câștigă Dodon, Maia Sandu își scoate acei sectanți care pe dânsa o susțin.
Maia Sandu nu are sectanți.
Strică, ok, mă rog, susținătorii înfocați, convențional sectanți, strică ușile la guvern, în parlament și așa mai departe. Și
nu aplică Maia Sandu aceste metode.
Dodon ar putea să facă același lucru, cu toate că Dodon n-ar să aibă susținători înfocați care ar ieși în stradă. Oricum, în procesul acestor alegeri, lumea este dezbinată, pentru că iarăși recurg la jocuri geopolitice, vest contra est, cine-i cu Moscova, cine-i cu Bruxelul, etc., etc., etc. Situația se va tensiona și la urmă noi putem ușor în ghilimele, să ajungem la această stare de un conflict civil deschis. Iată asta noi trebuie să evităm. Noi trebuie să anunțăm alegeri parlamentare anticipate ca să tragem linia, să ne spălăm de acești cetățeni care au format o casă de toleranță în Parlament și să procedem la un dialog asupra unui plan de dezvoltare a țării. Cine are ceva de spus, propus, poftim înainte.
Partidul dumneavoastră zice că vrea să reabiliteze stânga, dar dacă îl întreb pe Igor Dodon, o să vă spună că el a reabilitat stânga.
Doamna Valentina,
politică.
Partidul nostru, da, vrea să reabiliteze stânga. Da, este un obiectiv. Dar, de fapt, partidul nostru, Congresul Civic. Deci noi vrem să punem capăt atomizării, dezbinării societății. Noi vrem să o unim. De asta și ne poziționăm ca un partid al majorității. Știți cum spunem popor? A spune adevărul este ușor și plăcut. Iată, noi spunem adevărul. Nu ne cunoaște acum nimeni, ar să ne cunoască. Noi nu avem ce ascunde. Ați văzut biografia noastră politică. Nu ne-am vândut, am spus nu și așa mai departe. Ne-am depus mandatul. Deci, colegii, până la urmă, toți au spus pe timpuri nu și au avut dipătime din cauza asta. Cu adevărul e ușor să ajungi la oameni, e ușor să vorbești și e ușor să convingi.
O să vedem la alegeri.
Ok, da.
Domnul Munteanu, dar cetățenii au o singură întrebare. Partidele de stânga sunt sprijinite de Moscova? Dacă nu ar fi susținerea Moscovei, Igor Dodon ar putea să obțină atâta credit de încredere?
Noi nu suntem susținuți de nimeni. Nici de Moscova, nici de București, nici de Bruxelles, nici de Washington, nici de Berlin. Însă, relații lucrative și continue avem cu toții, și cu colegii din Moscova, și cu colegii din București, și cu colegii din Berlin, și din Bruxelles, și din Washington. Dar având în vedere că noi construim un partid suveran, alte soluții nu este. Noi nu ne implicăm în jocuri geopolitice. Apropo, că alegerile astea prezidențiale, eu vreau să vă spun că până la urmă se vor rezuma la trei lucruri. Înșelăciune, conflicte civile, pentru că iarăși tancurile rusești pe de o parte, bocancii NATO pe de alte parte, iarăși să apară migranții sirieni, iarăși să apară referire la comunitățile LGBT și așa mai departe. Iarăși, conflicte civile. Și trei, mă scuzați, dar participarea la aceste alegeri prezidențiale, deci, potrivit procedurilor pe care le-a modificat Plahotniuc prin intermediul Tănase și companie, da? Deci sunt și o crimă. Ca până la urmă, lumea pe 2 noiembrie ar să trezească și ar să înțeleagă că, opa, nimic nu s-a schimbat și nu se va schimba.
Pe 2 noiembrie deci, până la sau urmă, 16 noiembrie.
Dar noi vrem să fie altfel. Noi vrem o agendă independentă. Mai cu seamă, să nu uităm, conform Constituției, noi suntem un stat suveran și neutru, cu neutralitate permanentă.
Și? Uitați, e neutru în realitate statul Republica Moldova?
Eu nu vorbesc despre încălcările acestui statut. Eu vorbesc de ceea ce e consfințit prin Constituție.
Da, dar de 30 de ani nu se respectă un articol din Constituție,
da,
cel
avem,
puțin.
Avem multe.
Și cu aprecierea dumneavoastră, din cele peste 30 de vizite pe care le-a efectuat Igor Dodon la Moscova, ce a câștigat Republica Moldova?
Nimic. Nimic n-a câștigat. Poate Igor Dodon a câștigat, pentru că, de fapt, alegerile prezidențiale, și atunci, în 2016 și acum, rezolvă doar trei probleme. Bunăstarea candidatului, securitatea lui și ambițiile de carieră. Dodon a câștigat, evident, fotografii, selfie, etc. Dar Moldova, n-am observat eu că să aibă cineva de câștigat. Nici fermierii care contau pe deschiderea pieței rusești, nici țăranii care supraviețuiesc zilnic, nici muncitorii din zona orășănească, nici inteligențimea.
Diaspora moldovenească din Rusia.
Diaspora, comunic cu diaspora, comunic cu studenții moldoveni. Nu. Nu. N-au avut de câștigat definitiv mai mult decât atât. Dezamăgirea în raport cu ultimii 4 ani al mandatului așa numit președinte pro-rus este atât de profundă. Eu nu știu cum respectivul are de gând să câștige.
Dosarul Transnistrean a cunoscut evoluții?
Nu, nu.
7 întâlniri, a zis Igor Dodon, că a avut cu Vadim Krasnoselski.
Aceleași rezultate. Selfie. Atât.
E Facebook. O răzbunare a dumneavoastră pe Igor Dodon?
Răzbunare? Nu, zău, nu.
Ce viitor are Moldova?
Noi dacă în următorii 5 ani nu ne apucăm de un plan care ar permite stoparea tendințelor la care m-am referit, perspectivele sunt oribile. Odată ce numărul celor încadrați în câmpul muncii și pensionarilor se va egala, noi putem ușurel să ne anunțăm ca și zonă de catastrofă socială și să cerem ajutor umanitar ca și Somalia sau alte țări. Ușor. Însă, acum este momentul. Noi putem în 2-3 ani să oprim aceste procese. Sunt o sumedenie de instrumente. Creând condițiile pentru sectorul antreprenorial. Noi avem idei foarte interesante vis-a-vis de așa numitul venit garantat necondiționat. Noi putem să anunțăm un proiect în Republica Moldova, internațional, cu ajutorul donatorilor. un proiect pilot de implementare universală a venitului garantat, necondiționat în Moldova. Credeți-mă că ar să accepte. Pentru că acesta este lucru care este discutat acum la cel mai înalt nivel. Ați observat ce a spus? Pe 17 iulie conducătorul ONU, Guterres, el a spus că sunt două lucruri în lume. Inechitatea socială profundă, bombică pur și simplu, și lipsa unui venit garantat, necondiționat pentru cel puțin 70% din populația lumii. Noi vrem să fim un proiect pilot de schimbare situației. Credeți-mă că chestia asta ar să fie acceptată, mai mult decât atât. Noi în preliminar deja discutăm cu colegii din diferite capitale. Și știți ce? Ei pe noi ne ascultă. Lor le interesant. Deci, poate suntem idealiști, poate nu avem dreptate. Bun! Criticați-ne! Răspundeți la întrebări, spuneți ce e rău în planul nostru, ce e rău în programul nostru, propuneți.
O să vedem câtă lume
sprijină
intențiile și programul partidului dumneavoastră. Mulțumim pentru această discuție.
Mulțumesc frumos, doamna Valentina.